Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Νοέμβρης μήνας ταξιδεύει με ένα τρένο. Αθήνα Λάρισα, ωραία Θεσσαλία. Στην Κατερίνη ακούει τραγούδι αγαπημένο, με μια πληγή από παλιά μελαγχολία. Στη Σαλονίκη φτάνει απόγευμα στις 6, με ένα καιρό που όλο σκέφτεται να βρέξει. Στη Σαλονίκη φτάνει απόγευμα στις 6, με ένα καιρό που όλο σκέφτεται να βρέξει. Νοέμβρης μήνα, Νοέμβρης μήνα, Νοέμβρης μήνα.
Νοέμβρης μήνας ταξιδεύει, καλώς σας βρήκαμε ή καλώς ήρθατε αν πριν από λίγο συντονιστήκατε. Είναι το απολύτως σχετικό, ζητώ συγγνώμη για τη χθεσινή έκτακτη απουσία μας. Ανωτέρα βία. Στους τίτλους των δελτίων διαφεύγουν οπλισμένα τα τρία αδέλφια, συμπληρώνουν όμως κιόλας ότι πιθανό σε λίγο να έχουμε και την παράδοσή τους. Θα σας ενημερώσουμε αυθορή και παραχρήμα, εφόσον συμβεί φυσικά. Έχουμε μια κακιά συνήθεια εμείς να ενημερώνουμε για γεγονότα, όχι για πιθανότητες, για σενάρια κτλ. Νοέμβρης μήνας, Τρίτη, 4 Νοεμβρίου του 2025, 5 και 24 πήγε ο ήλιος να ξεκουραστεί. Η Μαρίλια Γεροντίδη δεν ξεκουράζεται γιατί χειρίζεται την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Το αυτό συμβαίνει και με τη Δέσποινα Σαρκίρη που θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο. Για το ακούραστο και το συνεχές, τι να πω τώρα, για Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο με τη δική σας παρέα, ίσως και να ξεκουράζετε. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, Radio, δύο λέξεις, μπαίνετε στην εφαρμογή και στέλνετε τα μηνύματά σας. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής, με ελληνικούς χαρακτήρες, και εκεί έχετε στη διάθεσή σας τον Messenger, τον μηνυματοφέροντα. Αυτόν δεν τον κλείνουν τα ΕΛΤΑ, μην ανησυχείτε, μπορείτε μέσω Messenger να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλό απόγευμα Μάρθα, από τη βροχερή φθινοπορεινή Λάρισα. Μα έχουμε μπει στο φθινόπορο. Νοέμβρης μήνας ταξιδεύει, μου έλεγε η Μαρίλια Γεροντίδη στην αρχή, θαλασσινός και ροκιά, που το βρήκες αυτό, δεν χρειάστηκε να ψάξω πολύ. Είναι από αυτό το δίσκο που έχει ένα τραγούδι για κάθε μήνα και ο θαλασσινός μπορεί να ταιριάξει, είτε παραδοσιακό είναι το άκουσμα, είτε λαϊκό, είτε ροκ. Το έχει, το έχει. Η αλήθεια είναι ότι το ταξίδι του Νοέμβρη δεν ξεκίνησε και πάρα πολύ καλά, με πόλεμο σε ένα χωριό της Κρήτης, με επιθέσεις σκύλων στο αφεντικό. Έχω διαβάσει πάρα πολλά στο Facebook για το συγκεκριμένο θέμα, για το Ροτβάιλερ, λέει, που επιτέθηκε, όχι λέει, που επιτέθηκε στο αφεντικό του. Θα, αν προλάβουμε, αν οι εξελίξεις δεν μας διαφοροποιήσουν το ξεκίνημα, θα σας πω δύο λόγια για αυτό το θέμα, γιατί καλό είναι πριν σχολιάσουμε κάτι, έβλεπα σχόλια και θέσεις και τα λοιπά, ανθρώπων που δεν ξέρω αν ξέρουν καλά τους σκύλους και δεν ξέρω αν ξέρουν καλά και τους ανθρώπους. Γιατί η συμβίωση αυτών των δύο θηλαστικών είναι κάτι που απαιτεί και τις δύο πλευρές, έτσι δεν είναι? Ούτε ο σκύλος είναι ένα κουρδιστό παιχνίδι, να έχει ένα manual, αν πατήσεις control, alt, delete, ας πούμε, κάνει έξοδο και αυτά, αλλά ούτε και ο άνθρωπος είναι, πώς να το πω τώρα, τόσο καλός στο να κατανοεί ότι ένα άλλο είδος μπορεί να σκέφτεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Για να πάμε μια στιγμή στο Earth News να ακούσουμε τις νεότερες πληροφορίες.
Να μην δώσουν συνέχεια, να παραδοθούν έτσι όπως τα έπρεπε και να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη μαζί με τους συγγενείς τους που βρίσκονται φρουρούμενοι στο Παχνί, στο νοσοκομείο που είναι για την Πέμπτη το ραντεβού, για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Να σας πούμε ότι σήμερα το πρωί έγινε και έφοδος στις φυλακές της Αλικαρνασσού, εκεί που κρατούνται και συγγενείς του 39χρονου που κηδεύτηκε χτες στο χωριό στα Βορίζια. Εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστα σημεία κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, ακουστικά, αλλά και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν σχετίζονται με τους συγγενείς του 39χρονου ή όχι.
Σπυριδούλα, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να συνδεθούμε και με τον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, υπάρχουν πληροφορίες?
Θα ακούσουμε και τον συνάδελφο, τον Γιώργο Λαμπράκη.
Καλησπέρα από τα έρημα και βουβά Βορίζια, εδώ που υπάρχει ο φόβος και η ανησυχία για την επόμενη μέρα. Κυκλοφορούν ελάχιστοι κάτοικοι, και συνόλου μας εδώ έχουμε δει 2-3 και αυτοί βιαστικά μπαίνουν στα σπίτια τους και 1-2 αυτοκίνητα. Ενώ νωρίτερα, πριν περίπου μια μισή ώρα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της αστυνομίας με μια κλούβα που έφτασε εδώ, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και δηλώσεις μελών της οικογένειας της 56χρονης ότι θα επιστρέψουν στο χωριό. Και μάλιστα οι δηλώσεις που έχουν γίνει και από τις δύο πλευρές, κάθε άλλο καθησυχαστικές είναι για την επόμενη μέρα στα Βορίζια. Εδώ που κυριαρχεί ο φόβος και η ανησυχία, το σχολείο εδώ, το δημοτικό και το νηπιαγωγείο, θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την Παρασκευή. Οπότε από εβδομάδα θα δούμε αν θα ανοίξει και κάτω από ποιες συνθήκες.
Ακούσαμε από το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Γιώργου Λαμπράκη για την επιστροφή της οικογένειας της 56χρονης στο χωριό. Είναι πληροφορίες ότι θα επιστρέψει όταν θα έχουμε νεότερα από την παράδοση, γιατί έτσι λένε οι πληροφορίες, ότι μπορεί να έχει γίνει κιόλας ήδη η παράδοση των τριών που καταζητούσε η αστυνομία. Θα συνδεθούμε με το Earth News ή θα μεταβούμε εμείς στην Κρήτη για να σας δώσουμε τις διασταυρωμένες πια πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, έλεγα μάλλον, δεν λέγαμε, αλλά μπορείτε να λέτε κι εσείς με τα μηνύματά σας, για την περίπτωση του σκύλου που επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του ή στον πατέρα του ιδιοκτήτη, δεν ξέρω ακριβώς σε ποιον ανήκει. Αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι ένας σκύλος έχει ένα τρόπο να σκέφτεται και να λειτουργεί. Ακόμη και αν εσύ θέλεις να του κάνεις καλό, γιατί τον ψέκαζε, λέει, με ένα σπρέι που ήταν εκτινιατρικό, ήταν για το καλό του. Αν αυτό τσούζει και ο σκύλος πονάει, ίσως να μην κατανοεί ότι αυτό γίνεται για καλό του. Νιώθει πόνο, φοβάται, αγχώνεται. Αν εσύ, για να σταματήσει να αντιδρά και να τον ψεκάσει, τον χτυπάς και με κάτι, δηλαδή του δίνεις πόνο για να υποστεί τον άλλο πόνο, Δεν μπορεί να κατανοήσει ο σκύλος να κάνει το διαχωρισμό. Α, αφού δεν κάθομαι, άρα με πονάει γι' αυτό. Άμα σταματήσω και. Αυτό δεν μπορεί να το σκεφτεί ο σκύλος. Ο σκύλος πονούσε, του πρόσθεσε απειλή και πόνο ο συγκεκριμένος άνθρωπος και όπως λένε οι ειδικοί, μπήκε σε κατάσταση survival mode, σε κατάσταση επιβίωσης ή fight mode. Είναι κοινό. Δηλαδή μπαίνει ο σκύλος σε μια κατάσταση ότι τώρα είναι ανυπόφορο αυτό που εγώ νιώθω, ο πόνος, και πρέπει να επιβιώσω. Και έχει δύο επιλογές. Υπάρχει σκύλος που θα λουφάξει, θα κατουρηθεί, θα κάνει ή που θα μπει σε κατάσταση επίθεσης. Αν μπει σε κατάσταση επιβίωσης σε ένα μεγάλο δυνατό σκυλί, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Για να μην κάνουμε βαρύκδουπες αναλύσεις, γιατί άκουσα τρομερά από ειδικούς των ειδικών που έλεγαν και πολύ διαφορετικά πράγματα. Όσοι έχουμε ζήσει με έναν δύσκολο στη συμπεριφορά σκύλο, γιατί δεν σημαίνει πάντα ότι επειδή τον κακοποίησες έγινε έτσι, είναι κάποιοι σκύλοι που είναι πιο δύσκολοι. Είναι ειδικά κάποιοι αρσενικοί σκύλοι που επειδή έχουν μια προδιάθεση ηγετική και κυριαρχίας, οποιαδήποτε επίπονη επιβολή από μέρος του ανθρώπου μπορεί να βάλει το σκύλο σε αυτή την κατάσταση. Όταν ένα τέτοιο σκύλο θέλουμε να τον θεραπεύσουμε, δεν τον κοπανάμε. Του βάζουμε ένα φήμωτρο, τον δένουμε με απαλές γλυκές κινήσεις. Αν τον βάλουμε σε κατάσταση επιφυλακής, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Γιατί οι ιδιοκτήτες τέτοιων σκύλων λένε πώς θα πάω στον κτηνίατρο. Πας, του δίνεις καμιά λιχουδιά, του βάζεις το φήμωτρο. Εκεί καταλαβαίνει ο σκύλος ότι δεν έχει δυνατότητες να αμυνθεί και προσπαθείς με τον πιο ήπιο τρόπο, αν αυτό το σπρέι πονάει, καλύτερα είναι να τον ναρκώσεις ελαφρά. Να του ρίξεις πρώτα, δεν ξέρω τη συγκεκριμένη αγωγή, αλλά υπάρχει ένα τελετουργικό, γιατί αν ο σκύλος μία ή δύο φορές οποιαδήποτε φροντίδα τη δει ως απειλή, ως πόνο, ως οτιδήποτε, δεν είναι καθόλου απίθανο να μπει σε μια κατάσταση που πια είναι εκτός ελέγχου. Γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν έκαναν αυτά, αλλά πίστεψαν ότι... Δεν θέλω να δικαιολογήσω το σκύλο. Ούτε να πω, αφού τον χτύπαγε, γιατί το διάβασα και αυτό καλά έπαθε. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήξεραν, δεν φρόντισαν να μάθουν να χειρίζονται μία δύσκολη κατάσταση. Όταν εκπαιδεύεις ένα σκύλο για φύλακα, τον εκπαιδεύεις να κλείνει κιόλας. Μέρος της σοβαρής εκπαίδευσης, είτε σωματοφυλακής, είτε φύλαξης χώρου, είναι να μάθουμε το σκύλο να κλείνει, δηλαδή να επιτεθεί αν χρειαστεί, αλλά να μπορούμε να σταματήσουμε και την επίθεση. Αυτό προϋποθέτει σχέση εμπιστοσύνης, προϋποθέτει ότι πρέπει να έχει κατανοήσει ο σκύλος με το δικό του τρόπο σκέψης. Δεν είναι τώρα το κουβεντιάζω εγώ με τη Μαρίλια. Μου λέει κάνε λίγο πίσω ρε παιδί μου από το μικρόφωνο γιατί φωνάζεις. Αν έχει αρχίσει και με τραβάει με ένα λουρί και με χτυπάει, είναι πολύ πιθανόν και εγώ που είμαι άνθρωπος να γυρίσω και να ανταποδώσω. Δεν πρόκειται να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό να χειριζόμαστε ένα μεγαλόσωμο δυνατό πλάσμα, να του μαθαίνουμε να κάνει μια δουλειά που προϋποθέτει να αγριέψει και να μην έχουμε φροντίσει να μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί του σε μια δύσκολη στιγμή. Λοιπόν, έλεγα να το βάλω ως quiz, αλλά δεν πειράζει, να το πάμε στα γρήγορα γιατί θέλω να πεταχτούμε και από τη Βουλή. Πάρα πολλοί κόσμος θέλησε να πλησιάσει την κυρία Γκιλφόιλ στις διάφορες εξόδους του και τα λοιπά. Πολλοί άνθρωποι των επιχειρήσεων, καλά το πολιτικό κομμάτι έχει ξεκινήσει σήμερα, έδωσε διαπιστευτήρια στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι λέτε ότι ήθελαν οι περισσότεροι από την κυρία Γκιλφόιλ? Να υποβάλουν ένα ελληνικό αίτημα, να διαγνώσουν τη διπλωματική της προσέγγιση για τα ελληνοτουρκικά? Όχι, ένα πράγμα ήθελαν. Μανία πάντως όσοι πλησίασαν.
Τραβά μου μία φωτογραφία. Να έχει πολύ σεξ απειλ, μα στο δικό μου το στυλ. Αχ, έλα, τραβά μου μία
φωτογραφία. Έγινε παιδιά πανικός. Ποιος πια θα πρωτοφωτογραφηθεί με την κυρία Γκιλφόιλ και φυσικά να ακολουθήσει η σχετική ανάρτηση. Αυτά με τις φωτογραφίες, αλλά έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Σφοδρές, σφοδρότατες αντιδράσεις. Ναι, Μίτσο, το βλέπω, θα αναφερθώ και σε αυτό στην συνέχεια. Αλλά θέλω στο χρόνο που έχουμε προϋπολογίσει, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις από την Κρήτη και θέλω να τις καταγράψουμε.
Και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα, καθώς πίσω κοιτάζω τα γαλάζια σου γράμματα.
Σφοδρότατες αντιδράσεις και από βουλευτές της πλειοψηφίας για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Δηλαδή καμιά πενινταριά αντέδρασαν δημόσια, είπαν και στη σύσκεψη που έγινε, και επειδή το πράγμα πήρε διαστάσεις που δεν ξέρω, λόγω του ξαφνικού, γιατί τα ΕΛΤΑ δεν είχαν ενημερώσει αρμοδίως, αυτά λένε ότι είχαν ενημερώσει και, και τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Ο κύριος Χατζηδάκης λέει στην επιστολή που μου έστειλαν, δεν έλεγαν αυτό το πράγμα, έλεγαν ότι αυτό αναδιάρθρωση και τα λοιπά. Και σήμερα εκτάκτως ήταν να συνεδριάσουν δύο διαρκείς επιτροπές, απολύτως σχετικές, αυτές των εμπορίου και οικονομικών, για να δουν αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Και ενώ περίμενα ότι ο Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει για το τι είπαν στις επιτροπές, μας ενημέρωσε ότι δεν είπαν στις επιτροπές. Τι θέλει να πει ο ποιητής, να τα πει καλύτερα ο Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό σου απόγευμα, λέω εγώ. Πια σε έχει σκοτάδι έξω. Γεια σου, Ανδρέα. Κρατάμε την αισιόδοξη εκδοχή. Τι είπαν στις επιτροπές.
Σε 6 μήνες περίπου θα επιστρέψουμε.
Σε 6 μήνες θα το λέμε και θα το εννοούμε. Μπράβο, Ανδρέα.
Και θα το εννοούμε έτσι ακριβώς. Τελικά να πούμε μια διόρθωση. Ήταν οι διαρκές επιτροπές οικονομικών υποθέσεων και δημόσιας διοίκησης.
Α, η εμπορίου ήταν... όχι τελικά.
Όχι εμπορίου, όχι, όχι. Εμπορίου.
Εντάξει.
Και ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίασή του
για την μία.
Προκειμένου οι αρμόδιοι υπουργοί και η διοίκηση των ΕΛΤΑ
να ενημερώσουν, να κάνουν.
Και του διευθύνοντος συμβούλου μέχρι το μεσημέρι κυρίου Σκλήκα, να ενημερώσουν για αυτό το κλείσιμο των 204 καταστημάτων της ΕΠΕ, των ελληνικών ταχυδρομείων. Τελικά όμως με αφορμή τα όσα έγιναν χθες το βράδυ στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το πολεμικό κλίμα που υπήρξε, τη σφοβρή κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και στην
κάτσε, η κυβέρνηση είπε ότι αφού παραιτήθηκε ο κύριος Σκλήκας, ποιος να έρθει να μας πει. Ίσως πάει τώρα ο κύριος Τέμπος, που είναι ο μεταβατικός διευθύνων.
Ναι, πρέπει, ναι. Ήθελα να πω ότι με αφορμή τα όσα έγιναν χθες το βράδυ στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τα πειρά που δέχτηκε η διοίκηση των ΕΛΤΑ, σήμερα το πρωί τελικά ο κύριος Κλίκας παραιτήθηκε, προφανώς κάτω και από την πίεση της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών και της διοίκησης του υπερταμείου. Και έτσι τελικά η δικαιολογία από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας ήταν ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε διευθύνοντα σύμβουλο διοίκηση ουσιαστικά να μας ενημερώσει αναλυτικά, ας αναβάλουμε τη σημερινή συνεδρίαση μέχρι να οριστεί ο νέος διευθύνων σύμβουλος.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή προσωρινή η αναβολή. Στόχος είναι να γίνει η συνεδρίαση.
Η αντιπολίτευση γιατί φώναζε όμως.
Ήθελε να γίνει η συνεδρίαση, διότι αυτά τα θέματα, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν έχουν να κάνουν με αυτή καθ' αυτή τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, αλλά γενικότερα με τη στρατηγική της κυβέρνησης και την πολιτική της των αρμόδιων υπουργών στο ζήτημα που αφορά τα ελληνικά ταχυδρομεία. Δηλαδή δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι απλά διαχειριστικό από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, αλλά είναι η συνολικότερη πολιτική στο τομέα αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Νίκος Αβουλάκης ουσιαστικά υποστήριξε ότι με δηλώσεις όλες τις δηλώσεις των αρχηγών, ότι η παρέτησης ΛΥΚ αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι το γεγονός αυτό, ότι η παρέτηση ΛΥΚ αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση είναι σε κρίση. Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Χρήστος Κατσότη υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αξιοποίησε την παρέτηση για να αποφύγει, να απολογηθεί για την πολιτική του κλεισίματος των καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λήξης, ο Αλέξης Χαρίτσης, τόνισε ότι πρόκειται για ένα πλήρες τελεσμό του κοινοβουλευτισμού και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να έρθει στη Βουλή να δώσει εξηγήσεις και να απολογηθεί και να πει επιτέλους τι συμβαίνει με αυτό το μείζον ζήτημα που αφορά κυρίως, θα έλεγα, ίσως την περιφέρεια, καθώς και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αντέβρασαν είχαν να κάνουν με το. Ήταν οι περισσότεροι από την περιφέρεια και μετέφεραν τον έντονο προβληματισμό των κατοίκων για το κλείσιμο των καταστημάτων των ελληνικών ταχυδρομείων.
Αγχώνονται που αγχώνονται με τις δημοσκοπήσεις. Σου λέει, άμα πηγαίνουμε και στην περιφέρεια και μας λένε και για τα ΕΛΤΑ κτλ. Δεν θα πάνε καλά.
Είναι και το θέμα των τραπεζών που έχουν κλείσει τα υποκαταστήματα. Είναι και τα σχολεία που κλείνουν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εν πάση περιπτώσει, γενικώς υπάρχει ζήτημα στην λεγόμενη επαρχία. Και βέβαια, πριν από λίγο να πω ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ επανακατέφθησαν πρόταση να συνεδριάσει άμεσα, εντός της εβδομάδας ουσιαστικά. Ναι. Ζητάνε να γίνει η συνεδρίαση των δύο επιτροπών, προκειμένου να μας πει η κυβέρνηση.
Που μας είπε ότι είναι η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης.
Και Δημόσιας Διοίκησης, ακριβώς. Αυτό είναι το ρεζουμέ, θα λέγαμε, όσο γίνεται πιο γρήγορα, αν τα κατάφερα.
Όταν κατάφερες και είπες και περισσότερα από ό,τι θα περίμενε καμιά. Όχι. Ποτέ δεν λέμε περισσότερα από όσα.
Όχι, γιατί από Δευτέρα μπαίνει ο κόφτης, να το έχουμε υπόψη μας.
Στο μικρόφωνο λες. Εμείς κάνουμε το ανάποδο. Εμείς πάμε ανάποδα, Αντρέα μου. Εκεί που σου έλεγα συνέχεια, εντάξει, φτάνει, Αντρέα, ευχαριστώ. Τώρα θα σου πω αν έχεις και άλλες πληροφορίες, συνέχισε για να δεις. Δηλαδή και τους τίτλους. Όχι, εντάξει. Σε καταλαβαίνω.
Αλλά μπορεί να στα πει ο Νίκος ο Τσιμπίδας.
Ο Νίκος κοιτάει την εξετάσεις. Όλα ενδιαφέρομαι. Αλλά μετά την εκπομπή έχουμε και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δηλαδή οι ακροατρίες και οι ακροατές δεν χάνουμε είδηση. Απλώς είχαμε και μια αναμονή εμείς, γιατί οι πληροφορίες ότι παραδίδονται οι τρεις καταζητούμενοι.
Ναι, αυτό το διάβασα και εγώ τώρα, το γράφουν όλοι, ναι, ότι παραδίδονται.
Όχι, μας το έχουν δώσει και οι δικοί μας, γιατί πέρα από ότι γράφει εμείς, ξέρεις, έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους που τους εμπιστευόμαστε.
Καλό, πολύ καλό και πλήρες δίκτυο στην επαρχία, να το πω έτσι, στην περιφέρεια.
Ναι, παντού. Είναι η πολύ μεγάλη δύναμη της ΕΡΤ αυτή.
Αυτό θα έλεγα, είναι η μεγάλη δύναμη.
Έχουμε πραγματικούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς, τηλεόραση και ραδιοφωνία σε όλη την Ελλάδα και επομένως ό,τι ρεπορτάζ έρχεται από εκεί έχει και ένα βάθος. Δεν πάω εγώ μια στιγμή να δω τι γίνεται, να σου πω. Υπάρχει και μια υποδομή.
Γνωρίζουν και πολύ καλά τα ζητήματα των τοπικών κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα.
Λοιπόν, στο παραδίδονται είμαστε ακόμη, αλλά εμείς μόλις συμβεί το οτιδήποτε θα ενημερώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.
Καλή συνέχεια, Ανδρέα. Just wanna go to a movie show and sit there holding hands, you're so square.
Τώρα στους τίτλους των ειδήσεων, φρεσκαρισμένη επικαιρότητα, συνοπτική αλλά ολόφρεσκη. Και εγώ θα σας πω πάντως ότι 4 Νοεμβρίου του 1990 στο Schubert Theater του Broadway κάνει πρεμιέρα το musical Buddy, The Buddy Holly Story, βασισμένη σε ένα βιβλίο σχετικά με τη ζωή και την καριέρα του rock and roll τραγουδιστή, του Buddy Holly. Για να δούμε τι μεταδίδει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης, αν έχουμε κάτι καινούριο από την παράδοση των τριών στην Κρήτη. Πάμε Ερτ Νιούς.
Ένας από τους τρεις φυγάδες. Εκεί έγινε επιχείρηση από την αστυνομία, όπου προσήχθησαν ο πατέρας και ο γιος, ιδιοκτήτες δηλαδή του ξενοδοχείου, για να εξεταστούν από την αστυνομία. Υπήρξε επικοινωνία λοιπόν με την δικηγόρο και διαπραγματεύσεις ώστε να παραδοθούν, γιατί πλέον δεν υπήρχε νόημα άλλο στην όλη τους φύγη. Είχαν εντοπιστεί τα ίχνη τους και ήταν θέμα χρόνου να συλληφθούν. Αφού έγιναν σχετικές διαπραγματεύσεις λοιπόν με την δικηγόρο, φαίνεται πως παραδόθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή της Μέσαρας και πλέον αναμένεται να μεταφερθούν στην αστυνομική διεύθυνση του Ηρακλείου.
Σε ευχαριστώ.
Δώσαμε την επικαιρότητα ζωντανά και τώρα συστηματοποιημένη στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
σε λίγο θα ακούσουμε και θα ακούσετε και τα δικά σας μηνύματα, αλλά σε όλα αυτά που εξετάζουμε, καλός είναι ορθός λόγος, αλλά πρέπει να ακούμε και την καρδιά μας. 4 Νοεμβρίου 1989 οι Ροξέτς σκαρφαλώνουν στην κορυφή των Αμερικανικών τσάρτ με την τεράστια επιτυχία Listen to Your Heart. Λοιπόν, τηλεφώνησε ο Τάσος εκεί από στον κόλπο τη Σούδα στα Χανιά. Δυστυχώς τα χωριά έχουν γίνει γυροκομεία, δεν υπάρχουν νέοι. Πακιστανοί και Αλβανοί ζητούνται Έλληνες νέοι. Ζητούνται. Ο Φώτης από Καλαμάτα. Όσον αφορά την Κρήτη υπάρχει ανισόρροπη ισορροπία. Το έχει πει, λέει, και ο φιλόσοφος ο Κώστας Αξελός. Η Μάρθα μας έστειλε τις ωραίες ευχές της και την περιγραφή της βροχερής, με συγχωρείτε, όχι φλογερής, της βροχερής φθινοπορεινής Λάρισσας. Ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι σαν σήμερα το 56 ο James Honeyman Scott γεννήθηκε στο Χέρεφορντ στην Αγγλία, ιδρυτικό μέλος των The Pretenders. Νομίζω κάτι θα προλάβουμε, Γιάννη μου, να ακούσουμε σχετικό και σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Σπύρος, το 1975 εφαρμόστηκε το νεοφιλελεύθερο δόγμα του σοκ στη Νέα Υόρκη με ένα οικονομικό πραξικόπημα, αυτό δηλαδή που εφαρμόζει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μαμπντάνη υπόσχεται να ανατρέψει τον νεοφιλελευθερισμό και γι' αυτό δέχεται ανελέητο πόλεμο. Δηλαδή τι λες, Σπύρο, ότι όπου να είναι ο Μαμπντάνη μετά τη Νέα Υόρκη θα έρθει να βάλει υποψήφιος εδώ? Ή εννοείς κάποιον άλλον ότι θα παίξει το ρόλο του Μαμπντάνη? Αυτό θα ήθελα να μου το διευκρινίσεις. Ο Δημήτρης, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ο Δημήτρης από Γιάννενα, καλησπέρα. Πολύ σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ο Μίτσος, ναι ρε Ανδρέα, αλλά να διώκεται και ο αστυνομικός που πυροβόλησε το σκύλο για να σώσει τον άνθρωπο είναι άκρος τρουθοκαμιλικό. Αυτό ναι είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα. Δεν ξέρω αν υπήρχε η δυνατότητα να έρθουν εξειδικευμένοι, γιατί πώς είναι, ας πούμε, αυτός που λέμε ο Μπόγιας, οι υπηρεσίες τέλος πάντων, να το πιάσουν με το ειδικό αυτό λουρί και τα λοιπά. Αλλά το ζήτημα ήταν ότι δεν μπορούσε να αφήσει και τον άνθρωπο να φαγωθεί μπροστά στα μάτια του, όλα και όλα δηλαδή, για τον αστυνομικό. Το λέω εγώ που λατρεύω τους σκύλους, που αν δω άνθρωπο να ακουμπάει σκύλο, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Αλλά δεν γίνεται να αφήσει να τον φάει, ό,τι και να έχει γίνει, όπως και να έχει γίνει. Είναι μερικές φορές που εκείνη την ώρα τα πράγματα δεν επιτρέπουν, δηλαδή για να βάλω το απολύτως σχετικό 5 λεπτά, άσε να τον τρώει για να δω, κύριε Παπασταματίου, ποια είναι η γνώμη σας. Είναι μερικά πράγματα, ξέρετε. Ωραία τα λέω εγώ εδώ από το ραδιοθάλαμο με τον κλιματισμό μου, με τη Μαρίλια Γεροντίδη, με τα ωραία της μάτια να με κοιτάει απέναντι, και αλλιώς να βλέπεις τώρα κάποιον να κατασπαράζει έναν άνθρωπο μπροστά σου. Ξέρετε, το κάνουμε πολλές φορές. Είναι άλλο είμαι στο πληκτρολόγιο και γράφω άποψη, κι άλλο αντιμετωπίζω κάτι που εκείνη την ώρα είναι πραγματικά ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι η παρατήρηση του Μίτσου άκρος επίκαιρη. Αν έχετε βγάλει πάντως καμιά φωτογραφία, προλάβατε με την κυρία Γκυλφόιλ, στείλτε εδώ, γιατί στο Viber πολλές φορές μου στέλνετε κάτι ωραία τοπία, κάτι αυτά. Αν έχετε καμιά selfie, όχι, προσέξτε, γιατί το είδα αυτό σε δύο σελίδες στο Facebook φίλων γνωστών, πλάκα κάναν βέβαια, με τεχνητή νοημοσύνη. Όχι τέτοια, τα καταλαβαίνουμε. Και έγραφαν και από κάτω πόσο κοστίζει, λέει, το τσαντάκι, αν και δεν είναι τσαντάκι, κλάτς, πώς το λένε βρε Μαρίλη, αυτό το στρογγυλό. Εσύ Μαρία Σφυροέρα, ξέρεις που είσαι δημοσιογράφος, διευθύντρια. Αυτό που κρατούσε η κυρία Γκυλφόιλ όταν βγήκε το βράδυ. Κάπως ούτε εσύ ξέρεις, να μην έχω μια ρεπόρτερ μόδα στην εκπομπή. Η κυρία Κουλισσοπούλου, δημοσιογραφική παραγωγή, το τσαντάκι που κρατούσε η πρέσβυρα, αυτό το στρογγυλό, το λένε κλάτς, πώς τον λένε? Ούτε αυτό δεν ξέρετε. Θα ζητήσω αναδιάρθρο στην εκπομπή. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, πώς τα λένε παιδιά αυτά τα στρογγυλά, τέλος πάντων. Αυτό που είδα είναι ότι κάνει, λέει, το βρίσκεις 3.500 δημοπρασία κάπου αυτό, γύρω στα 7 χιλιάρικα κάνει μόνο το τσαντάκι. Οπότε άμα στείλετε φωτογραφία, είπαμε όχι τεχνητή νοημοσύνη. Α, βλέπω εδώ τι λέει η Κατερίνα. Εγώ θα τον άφηνα, όχι Κατερίνα μου, όχι. Γιατί άμα χαθεί μια ζωή δεν έχει μετά, ήταν σκληρός, α όχι όμως τελικά δεν ήταν μετά, δεν γίνεται, δεν γίνεται Κατερίνα μου. Αν ήταν ο άνθρωπος που μαχαίρωνε το σκύλο, δεν ξέρω τι θα έκανες, αλλά δεν μπορεί να αφήσει να τον κατασπαράξει μπροστά σου, δηλαδή να έχουμε και ένα όριο. Τι λέει ο Σπύρος, θέλω να πω ότι η ουσία δεν είναι το θρήσκευμα του κάθε ηγέτη, το ζήτημα είναι ιδεολογικό και ταξικό. Α, για τον κύριο Μαμντάνη λέτε. Ναι, θα δούμε πώς θα πάνε οι εκλογές και θα έχουμε και σχετικό θέμα αύριο. Από άνθρωπο πολύ κοντά στον πιθανό, πολύ κοντά, φίλο του από το σχολείο του. Οπότε άμα είναι και νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, καλά ο κύριος Τραμπ θα κόψει όλες λέει τις επιδοτήσεις, αλλά εμείς θα έχουμε μέσον παιδιά. Σας βρίσκω τίποτα εισιτήρια εκεί για το μετρό της Νέας Υόρκης. Αύριο όμως αυτά, έτσι, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα σήμερα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Άκουσε εισιτήρια για το μετρό της Νέας Υόρκης, ο καημάς έτρεξε. Λέει παιδιά εγώ εδώ είμαι. Θέλω να πάω να βλέπω NBA εκεί ζωντανά. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου, κλάτς λέγεται πάντως, έχει δίκιο έτσι. Σε τα κορίτσια και είναι.
Έτσι λέγονται. Μπράβο ρε Δημήτρη. Σε διορίζω αυτή τη στιγμή, βέβαια πρέπει να περάσει από τη διεύθυνση για να είναι επίσημο, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ να διοριστείς ως συντάκτης μόδας του απολύτως σχετικό.
Το ξέρω τα κορίτσια μου, πολύ εντάξει.
Έτσι, εδώ είπα και εγώ ένα σωρό κυρίες, κορίτσια, τέτοια. Ούτε μία δεν έχει πάρει μια στρογγυλή, ένα στρογγυλό τσαντάκι. Τέλος πάντων, Δημήτρη μου. Κάτσε να πάμε τώρα εμείς στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε από Χαλκίδα. Δεν ξέρω αν. Να, κλάτς, ξέρω το συμπλέκτη, γράφει η Χρύσα. Άλλη της μόδας είναι και αυτή, εντάξει. Λοιπόν.
Λοιπόν, εκεί έχουμε 8 συλλήψεις εκεί.
Ναι.
Στη Χαλκίδα είναι. Κάθε 2-3-4 μήνες αυτά λέμε, έτσι, κρίμα και κρίμα,
ναι.
Και συνεχίζεται.
Και μετά μας θέει μόνο η Κρήτη, ναι, κατάλαβες.
Ναι,
μάλιστα.
Να βλέπουμε να είναι, σε κάθε μία γωνιά της χώρας, για χαζομάρα, τελείως δεν το ζητάω και να μου κραπεί αυτή η έκφραση, έχουμε θανάτους παιδιών, έτσι.
Μιλάμε για αθλειότητα. Για... Σημαίνει ότι υπάρχουν δολοφόνοι που ζουν ανάμεσά μας και εντάσσονται σε ομάδες που υποτίθεται έχουμε κάτι κοινό, την ομάδα, το, και καιροφυλακτούν να κάνουν αυτό που κάνουν.
Μα ξέρεις την αυρία μου, εμένα η απορία μου είναι ποιος γονιός θα αφήσει το παιδί του, τα γόρι, το κορίτσι του και εμείς οι μεγαλύτεροι, έτσι. Να φορέσει την μπλουζίτσα, αυτή τη φανέλα της ομάδας του και να πάει βόλτα.
Εσύ έχω ένα πολύ ωραίο φουτεράκι αμάνικο της ΑΕΚ. Δεν το βάζω έξω.
Ναι, ναι. Άμα είσαι από μεγάλες τάξεις του δημοτικού και πέρα...
Και κυκλοφορώ με γερμανικό ποιμενικό, να ξέρεις. Αλλά λέω, άσε τώρα, γιατί να γίνει καμιά στραβή, να μου πούνε... Δηλαδή, όταν το φοράω σπίτι, όταν βγαίνω, βάζω από πάνω ένα, ξέρεις, σαν κοφτό έτσι φανελάκι, να μην φαίνεται, έχουμε φτάσει δηλαδή σε πράγματα, τι να πω τώρα.
Από 5η-6η δημοτικού και πέρα απαγορεύεται να φορέσει κανένας, δηλαδή το ας ακουστώ περίεργος, απαγορεύεται.
Όχι,
να κυκλοφορείς. Απαγορεύεται να κυκλοφορείς.
Μα εδώ ήταν το δικαστήριο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και πήγαν απ' έξω και κάναν επεισόδιο ρεση. Που μιλάμε τώρα για τη δολοφονία ενός παιδιού που έχει συνταράξει την Ελλάδα, που
δεν
έχουν υποθεί ό,τι έχει υποθεί.
Δεν ξέρω αν όλα αυτά πρέπει να τους δίνουμε σημασία ή όχι. Για ποιο λόγο το λέω. Μήπως αν αδιαφορούμε για όλους αυτούς.
Αυτοί θα τα κάνουν.
Ακούμε λίγο τι λέω.
Ναι, σ' ακούω.
Όταν αδιαφορούμε για όλους αυτούς, να αισθάνονται αυτοί λίγοι και μικροί και να μην κάνουν αυτές τις ψευτομακίες τους.
Δεν νομίζω, ρε Δημήτρη μου. Ένας λέει ο εμπλεκόμενος εκεί στο φόνο στη Χαλκίδα ήταν και εμπλεκόμενος στη δολοφονία του αστυνομικού,
ναι,
του
ναι,
Λιγερίδη.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή,
κύκλος είναι όλα αυτά.
Είναι...
Και αν μιλήσουμε και με επιστήμονες, θα δούμε ότι πλέον δεν υπάρχει οπαδική βία. Όταν λέμε τη λέξη οπαδική βία, είναι λάθος. Όλοι αυτοί
είναι εγκληματίες. Με πρόσχημα είτε την οπαδική, είτε το σπίτι και τη βεντέτα στην Κρήτη, είτε με οτιδήποτε.
Απασχολούνται την αστυνομία με άλλα πράγματα και όχι αν είναι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Αεκτζίδες. Με άλλα πράγματα.
Η Χρύσα εδώ σε διορθώνει, Δημήτρη. Clutch bags πρέπει να το πεις για να είναι σωστό, λέει. Δεν ξέρω, επειδή η ακροάτριά μας εδώ είναι εξειδικευμένη.
Αυτό λέγει νωρίτερα και όχι να πίνει δύο άντρες.
Να εκτίθεται. Να εκτίθεται. Δεν πειράζει, μωρέ. Δεν πειράζει, ας εκτεθούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
Να πάμε στα ωραία.
Πάμε.
Να αφήσουμε στην ακρεπτά. Ολυμπιακός 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι με την Eindhoven για το Champions League. Είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό.
Εγώ θα πω ότι έχεις κάνει πρόγνωση. Ερυθρόλευκη επικράτηση έχεις προβλέψει. Θέλω να το...
Αυτό πότε το είπα.
Το είπες. Έλα ρε, και η Eindhoven ερυθρόλευκα φοράει. Έλα, καλυμμένο έχω, μην καρφώνεσαι. Δηλαδή, λες ερυθρόλευκη επικράτηση, όποιος και να κερδίσει, αλλά και ισοπαλία να έρθουν, τα ερυθρόλευκα με τα ερυθρόλευκα έμειναν. Γι' αυτό το αφήνω φλού, αλλά τώρα με έκανες και το μαρτύρησα.
Κατάλαβες. Και θα είναι γενικότερα δύσκολο παιχνίδι, γιατί είναι και οι δύο παρόμοιες ομάδες.
Τι ώρα, 10 είναι το παιχνίδι.
10 η ώρα, 10 η ώρα, ναι. Ειδικότερα ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε τη νίκη. Ώστε να έχει ελπίδες, δεν είπα να αποκριθεί, να έχει ελπίδες πρόκρισης. Αν χάσει, είναι πολύ πολύ δύσκολα. Θα πρέπει μετά
να κερδίσει. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη, να ξανακούσουμε από τη Σπυριδούλα Κακλατζή την επιβεβαίωση για την παράδοση των τριών και θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε μια στιγμή.
Προς τα μέσα. Αλλά το πλάνο που μας δίνεις, που μας έχετε στείλει, πάμε να ακούσουμε αυτή την ώρα και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
Τον Γιώργο Παπαδάκη, γιατί πριν από λίγο το έδωσε η Σπυριδούλα Κακλατζή.
Απλώς ως πληροφορία, οι καταζητούμενοι συναντήθηκαν κατόπιν συνεννόησης, το λέγαμε από χθες, ότι υπάρχουν συνεννοήσεις και μέσω δικηγόρων και μέσω αξιωματικών της αστυνομίας υψηλών βαθμών και της τοπικής αστυνομίας και κυρίως μέσω των ηλικιωμένων της οικογένειάς τους,
ναι,
στην προσπάθεια να τους πείσουν να παραδοθούν για να μην επιβαρύνουν και τη θέση των δύο συγγενών τους οι οποίοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Mm-hmm. Ήταν ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα για αυτούς τους τρεις φυγάδες, να τους αναφέρω έτσι. Τελικά κλείστηκε το ραντεβού και παρουσία και δικηγόρο, όπως πληροφορηθήκαμε, συναντήθηκαν σε κάποιο σημείο του δρόμου Ηρακλείου Μυρών, προφανέστατα στην περιοχή της Μεσαράς, δηλαδή στο παιδινό κομμάτι της περιοχής του. Και το χωριό το οποίο κατάγονται είναι ορεινό. Και όπως σας είπε και η Σπυριδούλα, μόλις πριν από δύο λεπτά έφτασαν εδώ τα αυτοκίνητα της ΕΚΑΜ, τα οποία τους συνόδευαν.
Ναι, ναι.
Ωραία, είχαμε συνδεθεί με το ΕΡΤ News, πήραμε και όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Οι πληροφορίες αυτές ήταν ότι το ραντεβού δίνεται κάπου μακριά και μετά πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα. Βλέπω εδώ έχει ανοίξει κουβέντα και η Κατερίνα. Αναρωτιέμαι λίγο πόσο άλλαξαν αλήθεια οι καιροί. Άντρες να γνωρίζουν το τσαντάκι κλάτς και γυναίκες το συμπλέκτη κλάτς. Εντάξει, μη με παρεξηγείτε, don't get me wrong. Ήθελα κι άλλο τα μηνύματά σας, αλλά έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση τώρα που είναι απολύτως σχετική με ό,τι μεταδώσαμε. Γιατί μας ενημέρωσε νωρίτερα ο Γιάννης ότι σαν σήμερα το 1956 ο James Hanneman Scott γεννήθηκε στο Χέρερφορντ της Αγγλίας και ήταν ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος The Pretenders. Και αυτή είναι μια από τις επιτυχίες τους. Μη με παρεξηγείς, μη με παίρνεις στραβά. Γιατί σε κάποια μέρη το να σε στραβοπάρουν μπορεί να σημαίνει ακόμα και ανταλλαγή πυροβολισμών. Για να μην με πάρει στραβά και δικαίως όμως, η επίκουρη καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο, η κυρία Ουρανία Αστρινάκη, να την καλωσορίσω, γιατί έχουμε να συζητήσουμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί γίνεται ένα γεγονός, μας σοκάρει, αρχίζουμε και λέμε το τέτοιο, η Βεντέτα, η Κρήτη με αυτή την ιδιοπάθεια στη βία κτλ. Βέβαια μετά σκοτώνεται κάπου αλλού κάποιος άλλος, μετά κάπου αλλού και ίσως εκεί έχουμε μια απλή και μάλλον απλοϊκή και μεροληπτική προσέγγιση. Θα καλωσορίσω πρώτα απ' όλα την κυρία Αστρινάκη. Καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Με συγχωρείτε για την αναμονή, αλλά καλύπτουμε και το ρεπορτάζ. Είδατε, είχαμε εξελίξεις, παραδόθηκαν οι τρεις που καταζητούνται, η βία διάχυτη παντού, αλλά η Κρήτη έχει μια ιδιαιτερότητα. Εγώ το είπα ιδιοπάθεια, δεν ξέρω αν το πιστεύετε εσείς αυτό. Γιατί έχετε κάνει και ένα ωραίο διδακτορικό, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Ο άντρας κάνει τη γενιά ή η γενιά τον άντρα. Βέβαια στη Μαντινάδα. Στη Μαντινάδα. Στη Μαντινάδα έχει απάντηση, για την είδα όλη. Γράφει και για το Βενιζέλο. Ο άντρας κάνει τη γενιά και όχι η γενιά τον άντρα.
Αυτό
είναι του Βενιζέλου. Εσείς στο διδακτορικό σας τι είδατε λοιπόν, το κουμπούρι, το μαύρο πουκάμισο?
Εγώ το αφήνω ανοιχτό το ερώτημα. Α. Αλλά δεν είδα μόνο το κουμπούρι, γιατί δεν είναι μόνο κουμπούρια εκεί. Και το πρώτο πράγμα που θέλω, το σχόλιο που θα ήθελα να κάνω σε σχέση με όσα λέγονται,
μάλιστα,
είναι ότι αν τα όπλα προκαλούσαν τα φαινόμενα αυτά, η κατοχή όπλων δηλαδή και η οπλοφορία κτλ.,
ναι,
σε αυτές τις κοινότητες και όχι μόνο στις ορεινές κοινότητες της Κρήτης, των Μυλοπόταμων, παντού, και γιατί και στις πόλεις, έτσι, δεν θα είχε μείνει κανένας άνθρωπος. Γιατί οι ποσότητες των όπλων που καταθέτουν είναι απεριόριστες. Είναι πάρα, με πολύ μεγάλες.
Απεριόριστες,
ναι. Σχεδόν.
Εντυπωσιακό.
Λοιπόν, είναι πάρα, έχουν πολλά όπλα. Λοιπόν, δεν είναι τα όπλα που δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα.
Είναι τα χέρια, είναι η αντίληψη, είναι τα μυαλά που...
Είναι τα μυαλά, είναι τα μυαλά και είναι η αντίληψη.
Τι είναι, κυρία Στρινάκη, πείτε μας εσείς πώς το προσεγγίζετε αυτό το θέμα.
Εγώ θα το προσέγγιζα με τον εξής τρόπο. Θεωρώ πως υπάρχει ένα σύνολο, ένα στερέωμα, να το πω πιο ποιητικά, θέλετε, ιδεών, αξιών, αντιλήψεων, συναισθημάτων, δράσεων, πρακτικών κτλ., που συνδέονται με το στοιχείο του ανδρισμού, με τη διαμόρφωση του ανδρισμού, αυτό που στην Κρήτη λένε ανδριά.
Μάλιστα.
Αυτό το στοιχείο βεβαίως συνδέεται ταυτόχρονα με την οικογένεια. Ο άντρας και η οικογένειά του, η ευρύτερη.
Με την πατριαρχική οικογένεια, για να είμαστε ακριβείς.
Με το γένος. Εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα, πώς το λένε, φεμινιστικούς όρους, γιατί...
Όχι, δεν το λέω φεμινιστικά, το λέω σαν αντίληψη. Και εμείς από την αρχαιότητα λέμε η πατρίδα, ας πούμε, και δεν λέμε η μητρίδα, που είναι σίγουρο πράγμα.
Ναι,
γιατί η πατρίδα
γυναίκες...
δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι.
Μόνο που και οι γυναίκες έχουν αρκετό σέι σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε. Πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε.
Μάλιστα.
Οπότε είναι συνολικό, θέλω να πω. Είναι ό,τι συνθέτει τις αξίες της οικογένειας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό το σύνολο διέπεται από ένα στοιχείο ανταγωνισμού. Ανταγωνισμού για το ποιος είναι πιο δυνατός, ποιος είναι πιο ικανός, ποιος είναι πιο καλός, έτσι, σε διαφορετικές δράσεις και δραστηριότητες.
Ναι. Αυτό όμως είναι...
Ποιος είναι πιο σεβαστός.
Κυρία Στρινάκη, αυτό όμως είναι μια δεδομένη αντίληψη. Δηλαδή και στο ποδόσφαιρο αυτό κάνουμε.
Προφανώς.
Δεν φτάνουμε να σκοτωνόμαστε
όχι,
στο τέλος. Δηλαδή, όχι, δεν φτάνουμε.
Εκεί στο ποδόσφαιρο φτάνουμε να σκοτωνόμαστε.
Ναι, φτάνουν ακριβώς. Αλλά συγκεκριμένες ομάδες, αυτό θέλω να πω.
Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν σε αυτό το. Η ανδριά, ο ανδρισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει διαρκώς να αποδεικνύεται και να επιδεικνύεται. Και μάλιστα μέσα από κάτι που είναι σαν ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πρόκλησης και ανταπάντησης. Το οποίο μπορεί, άμα το δείτε στην κίνησή του, πρόκληση-απάντηση, όλο μπορεί και να οξύνεται.
Να κορυφωθεί.
Να κορυφωθεί, ακριβώς.
Αλλά αυτό αφορά μόνο την Κρήτη.
Εγώ δεν λέω ότι αφορά μόνο την Κρήτη. Εγώ προσπαθώ να σας δείξω τι έχω καταλάβει, να σας πω τι έχω καταλάβει. Mm-hmm. Μπας και βοηθήσω να βγάλουμε μια άκρη.
Να.
Λοιπόν... Όλο αυτό το σύνολο τώρα συνδέεται πολύ, πολύ στενά με αξιώσεις στη δύναμη και την εξουσία. Εν τέλει αυτός που είναι ο πιο ικανός, ο πιο σεβαστός, ο πιο...
Που μπορεί να επικρατήσει,
είναι και ο πιο δυνατός.
Μάλιστα.
Και είναι και αυτός που έχει την εξουσία. Κρατήστε το αυτό, γιατί αυτό δουλεύει και σε επίπεδο κοινότητα.
Αυτό δηλαδή δημιουργεί μια πίεση. Ακόμα και κάποιος που δεν θα ήθελε και πάρα πολύ, είναι σαν να σπρώχνεται. Μου θυμίζει μια ταινία με τον Ηλιόπουλο και δεν θυμάμαι ποιον άλλο, που φοβούνται ο ένας τον άλλο γιατί είναι βεντέτα. Και ενώ οι καημένοι, ας πούμε, τρέμουνε, αλλά ποια είναι το περιβάλλον που τους βάζει να γίνουν, ξέρω εγώ, αυτοί που θα καθαρίσουν για όλη τη γενιά, ας πούμε.
Λοιπόν, όποια αμφισβήτηση υπαρκτή, αλλά και τη φαντασιακή, το είπατε προηγουμένως.
Ναι. Μα η φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας είναι σημαντική παράμετρος. Δεν τα έλεγε ο Καστορίας, δεν τα έγραφε για πλάκα αυτά. Ναι, ναι.
Αυτή τη δυνατότητα, στη
και ο Χατζηχρήστος μου λένε τώρα, ναι. Ναι. Ναι, ναι.
Μπορεί να θεωρηθεί προσβολή, έτσι. Mm-hmm. Και ενδέχεται να προκαλέσει, ενδέχεται, δεν προκαλεί πάντα, κάποια... την εκτύλιξη, αν θέλετε, ή την δρομολόγηση.
Μια τριβή που παράγει σπινθήρα που μπορεί να γίνει φωτιά. Εκεί όμως τι κάνουμε, κυρία Στρινάκη, γιατί αυτό περιγράφεται, έχει βαθιές ρίζες, δεν μιλάτε για κάτι επιφανειακό.
Αυτό δεν έχει φτάσει βεβαίως, το τονίζω αυτό. Δεν είναι κάτι αρχαίγωνο, δεν είναι κάτι πρωτόγωνο. Αυτές οι κοινωνίες δεν είναι καθυστερημένες, δεν είναι κλειστές, έτσι. Δεν έχει φτάσει με ένα τούνελ
όχι, αλλά είναι τυχαίο ότι σήμερα λειτουργεί σε ορεινές περιοχές της Κρήτης.
Δεν είναι μόνο σε ορεινές.
Κάτι παρεμφερές έχουν οι Βάσκοι, κάτι παρεμφερές οι Σικελοί. Είναι τυχαίο αυτό?
Όχι, δεν είναι τυχαίο. Αλλά...
το λέω επειδή είστε καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας.
Δεν είναι κάτι που σχετίζεται. Ναι. Τα ξέρω όλα αυτά που
το
μου
ξέρω,
λέτε.
Τα ξέρω. Δεν
είναι κάτι που σχετίζεται μόνο με την ορεινή κατάσταση.
Μάλιστα.
Ή με την κτηνοτροφία. Και εδώ νομίζω πως μπορεί να μην πέσει καν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και εξάλλου τα βορίδια δεν είναι, αν θέλουμε να δούμε, δεν είναι και, ξέρω εγώ, τι να πω, ξυλιβάδια. Έτσι, ναι. Δεν είναι ο ψηλό, δεν είναι ο άνομιλο πόταμος. Είναι, ναι. Τα βορίδια είναι 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο.
Μάλιστα.
Εδώ ξεχνάτε. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι πρακτικές δεν είναι αμετάβλητες, mm-hmm. που έρχονται από παλιά, συνδέονται με καινούργια πράγματα στον δρόμο.
Ναι.
Αλλά, διατηρείται ένα
αλλά
πυρήνα,
τα αφομοιώνουν όμως.
Αλλά συνδέονται, τα αφομοιώνουν, αφομοιώνονται. Mm. Είτε ας πούμε για παράδειγμα τη Ζόκλοπη. Η Ζόκλοπη, θα έλεγαν οι άνθρωποι πριν από 40 χρόνια, 50, ήταν ένα παιχνίδι που ήταν ακριβώς πώς θα εδραιωθεί ένας βοσκός.
Ναι.
Που να θεωρηθεί καλός βοσκός. Έπρεπε να κλέψει, να του κλέψουν.
Είναι
να
πού το φτάνεις όμως, κυρία Στρινάκη. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Δηλαδή,
ναι.
Στην αντιπαλότητα που ξέρω εγώ στην Κεφαλονιά, μεταξύ Λιξουρίου Αργοστολίου, το Λιξούρι κάποτε έκλεψε τον επιτάφιο του Αργοστολίου. Αλλά δεν σκοτωθήκανε.
Ναι, γιατί εδώ όμως είναι ενσωματωμένο το στοιχείο της βίας. Δεν σκοτωθήκαν εκεί, αλλά στις περιοχές αυτές υπάρχει το στοιχείο της βίας. Ο κίνδυνος δηλαδή, η δυνατότητα,
και δεν ξεριζώνεται, λέτε. Εδώ ο Θεοδωράκης είχε κάνει ολόκληρο σύλλογο με όλο το πνευματικό κόσμο της χώρας και τα λοιπά για τον αφοπλισμό, να το πω έτσι, της Κρήτης, το οποίο όμως δεν πήγε πουθενά.
Σας το ξαναλέω όμως, δεν είναι το όπλο είναι το, πώς να το πω,
το τελευταίο εργαλείο,
ναι,
δεν είναι αυτό.
Δεν είναι αυτό που το δημιουργεί. Ξέρετε, η βία είναι κάτι που δεν χρειάζεται και σκευή καθόλου. Μπορεί
εντάξει,
να το σώμα,
ναι, αλλά είναι άλλο να βρεθούμε εσείς και εγώ και να σας πω χάλια διατριβή και αν μου ρίξετε ένα χαστούκι, και άλλο να βγάλετε ένα ρεβόλβερ και αν μου ρίξετε στον κρόταφο. Θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα όμως έχει μεγάλη διαφορά.
Το αποτέλεσμα έχει διαφορά, αλλά το θέμα δεν είναι, σας το ξαναλέω.
Όχι τα γενεσιουργά
αίτια.
Ναι.
Το τι θα γίνει μετά. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, σας λέω, η ζωοκλοπή ήταν το 80, το 70, το 60, ένα παιχνίδι μετά εμπορευματοποιήθηκε.
Μάλιστα.
Και υπάρχει το στοιχείο μεν της αυτής, ότι να βρες ότι ποιος έκλεψε, αλλά εκεί που παλιότερα επιστρέφονταν τα ζώα, mm-hmm. τώρα, όπως ήδη λένε, παίρνουν πίσω
προβιές. Σφαίρες.
Προβιές.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό το ίδιο το γεγονός, για να σας το δώσω, όπως το πω κι αλλιώς,
ναι.
Το ότι τότε ήταν έτσι και τώρα καταστρέφουν ολόκληρες οικογένειες κτηνοτρόφων, mm-hmm. αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα στοιχείο. Έτσι.
Μια άλλη πίεση βάζετε εσείς και ένα άλλο στοιχείο. Ενδεχομένως, ναι, όχι ταξικό ακριβώς, αλλά το βάζετε σε οικονομικό υπόβαθρο.
Λοιπόν,
μάλιστα.
Όχι, γιατί είναι πολύ μεγάλη προσβολή αυτό.
Τι να πούμε για να κλείσουμε, γιατί έρχεται η ραδιοεφημερίδα και θα πρέπει εσείς και εγώ να φύγουμε για να μην μας πυροβολήσουν.
Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι η κεντρική εξουσία, όλοι οι κυβερνώντες έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για όλο αυτό. Γιατί το έχουν υποθάλψει. Περιθάλψη και υποθάλψη.
Ανοίξατε
και δεν θα αυτά τα φαινόμενα.
Δεν είναι σωστό αυτό που κάνατε. Τώρα ανοίξατε ένα τεράστιο νέο κεφάλαιο.
Δεν θα διαιωνίζονταν. Θα σας... ναι. Οι εξουσίες οι επιμέρους και με τις κεντρικές δεν συναρθώνονταν.
Δεν βολευόντουσαν. Θα σας ξαναενοχλήσουμε τώρα με αυτό που κάνατε. Ξέρω, βάλατε τρεις τελίτσες, σου λέει τώρα θα θέλεις. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στρινάκη.
Ευχαριστούμε.
Καλό βράδυ. Γεια σας. Ο άνθρωπος που πούλησε τον κόσμο. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού του David Bowie, που κυκλοφόρησε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1970. Σχετικά με αυτόν ψηλάμα στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτης από Μυτιλίνη. Συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν πια τα ισόβια. Κωνσταντίνος από Βέρεια, που ευχαριστεί το Earth News Radio γιατί δεν διακόπτει τη θεία λειτουργία τις Κυριακές. Αλέξανδρος από Σέρες, πολύ νερό, πολύ βροχή από χθες, ειδικά σήμερα το μεσημέρι, πολύ νερό. Και ο Μίτσος, 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, 30 από τα Μάταλα, για δεν παίρνουν λίγη ειρήνη από τους χίπης. Να είστε καλά, αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε. Τώρα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Γεια σας. At all the millions here, we must have died alone a long, long time ago. Look out, not me. We never lost control. Your face to face with the madness of the world. We'll be right back.